Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done. We can, we must and we will.
Brexit je ve finále. Mluví se o něm přes 4 roky a teď už snad bude jasno. Vyjednavači i evropští lídři mají už jen pár chvil na to, aby domluvili budoucí vztahy Spojeného království s Evropskou unií.
V jaké fázi je aktuálně vyjednávání? Jak jsme se vlastně do tohoto momentu dostali? Co se stane, pokud se do nového roku brexitová smlouva nestihne a co na to samotní Britové?
Co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Ze svých domovů vás zdraví Jolana Humpálová
a Eva Soukeníková. V následující čtvrt hodince s vámi probereme podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint. Zdravíme posluchače Checkpointu, tentokrát začínám já, Eva, nečekaně, ale hlavně proto, abych trošičku dopopsala situaci, proč jsme si vybrali brexitové téma, jak bylo jasné z úvodu. Je to tak, že každý týden Jola přijde a řekne, že by moc ráda na Checkpoint dělala Brexit. Celý tento rok jí říkám, ještě ne, a tenhle týden přišla chvíle, kdy jsem řekla, Jole, tentokrát uděláme Brexit. Takže je to takový jako vánoční dárek pro Jolu.
Evo, já ti takhle na dálku mnohokrát děkuju, to je od tebe velice pozorné. A taky si trochu myslím, že se vypočítává, protože se nám to tak trochu hodí do krámu. Vypadá to totiž, a já ani nevěřím tomu, že to říkám nahlas, že se tenhle týden dozvíme, jak to tedy nakonec bude. S brexitovou dohodou, tedy s budoucností Británie a britsko-unijních vztahů.
Dnešní díl tady vychází skoro na den přesně na rok od loňských vánočních parlamentních voleb v Británii. Ty tehdy prakticky rozhodly o osudu Brexitu, protože v nich konzervativci získali pohodlnou většinu v dolní sněmovně. Ale o tom až za chvíli.
Tentokrát jsme si do Checkpointu pozvali hosta asi nejpovolanějšího, shodou okolností našeho šéfa Jiřího Hoška, který působil jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii a taky v Německu a teď vede zahraniční redakci u nás v Seznam zprávách.
Ahoj Jirko a vítej v Checkpointu.
Já moc krát děkuju za pozvání, ahoj.
Bavíme se ve středu 9. prosince v poledne a právě v těchto dnech vrcholí rozhovory o budoucích, hlavně obchodních vztazích Velké Británie a Evropského bloku. Na konci roku, tedy zhruba za 3 týdny, totiž Britové své vazby na EU rozvážou.
A aby bylo jasno, připomeňme, že Spojené království z Evropské unie formálně odešlo na konci letošního ledna. V praxi se ale mnoho nezměnilo, protože Británie rovnou přešla do přechodného období, v němž se musela z většiny řídit unijními pravidly, a během kterého měly vyjednavačské týmy dosáhnout té brexitové dohody 2.0.
To se ale zatím nestalo, i když na to podle původních plánů mělo dojít už dávno. A času teď už skutečně není na zbyt. Úspěšnému dosažení té zejména obchodní smlouvy brání ale hned několik otázek.
Jirko, mohl bys nám prosím vysvětlit, v čem je vlastně problém, proč a kvůli čemu se ty rozhovory dostaly už před docela dlouhou dobou do této slepé uličky?
No já si myslím, že musíme zmínit jednu podstatnou věc, že Britové v tom unijním referendu jasně řekli, co chtějí opustit, ale oni sami v tom roce 2016 a v podstatě to nevěděli až do nějakého roku 2018, jakou alternativu by si představovali. No a potom oni přicházeli s různými takovými modely a Brusel jim říkal, ne, to nejde, to si představujete velmi naivně. A čas běžel a pořád tam byl samozřejmě tlak na to, že si ani jedna ze stran tu nedohodu nemůže ekonomicky úplně dovolit, protože by je to strašlivě zabolelo. A teď jsme se dostali do bodu, kdy samozřejmě ta dohoda už je z nějakých, se to těžko kvantifikuje, protože dokud to není 100%, tak je úplně jedno, jestli to je 20% nebo 40%. Ale v podstatě jsou tam takové jakoby 3 hlavní zádrhele. Jeden z nich je, dá se říct, takový pofiderní rybolov. Je to legrační, když si uvědomíme, že takováhle věc v 21. století, hluboko v 21. století, by měla tu dohodu zmařit i vzhledem k tomu, že ten rybolov prostě představuje méně než 1% hrubého domácího produktu, to včetně samotné Británie, ale víme, že tam je velká symbolika. Potom je tam otázka takzvaného level playing field, jakéhosi rovného hřiště, aby ani jedna ze stran neměla pocit, že na nějakém tom fotbalovém plácku útočí, abych tak řekl, do kopce. No a hrozně se řeší ta otázka, když se obě strany potom jakoby pohádají, což se dříve nebo později určitě stane, tak jaký mechanismus bude tyhle spory rozhodovat. A Britové jsou jako dlouhodobě alergičtí a vysazení na Soudní dvůr Evropské unie a bylo by zvláštní, kdyby to byl právě ten Soudní dvůr, který by ty spory posuzoval.
Poslední dny se zdá, že jsou vyjednavači z celé situace už dost otrávení, tedy hlavně ta evropská strana. Ono se ale není úplně čemu divit, protože třeba hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier se Brexitu věnuje už 4 dlouhé roky.
Před pár dny ostatní irský ministr zahraničí Simon Coveney tlumočil Barnierovi nálady, že je ponurý a ohledně dosažení dohody pesimistický. Teď se do vyjednávání vložili i evropští lídři, což už je taková poslední kapka.
Do Bruselu dnes, den před začátkem summitu Evropské rady, tedy lídrů členských států EU, letí britský premiér Boris Johnson a bude tam mluvit s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Jak na tebe tyhle akce na poslední chvíli, Jirko, působí?
No, vypadá to, že to je taková variace na poslední večeři páně, ale nechci to nějak karikovat. No, myslím si, že je fakt strašně důležité, že se do toho vložila jak Angela Merkelová, tak třeba Emmanuel Macron a opravdu vnímám to i v tom kontextu, který jste správně naznačili, že ta pozice Michela Barniera podle mě trošičku zeslábla, že i uvnitř Evropské unie z úst novinářů, kteří dlouhou dobu fakt ty poslední 3 roky píší, je to hlavně o Britech, jejich nepřipravenosti, tak jsem vycítil, že ten Barnier tam taky má určitý blok, určitou překážku, nějakou trošku zataženou ruční brzdu. Takže myslím si, že Barnier odvedl velký kus práce v tom smyslu, že udržel jakoby jednotný postoj 27 v těch jednáních. To opravdu klobouk dolů, to musím říct, že překvapilo i mě. Ale teď si myslím, že v rámci třeba jakoby dosažení té dohody by on měl potlačit to svoje ego a říct fakt jako dohoda je nade vše, já nejsem nějaký jájínek, že u toho nezbytně musím být. A já bych jako byl mírně optimistický, že opravdu na té úrovni premiér, šéfka Evropské komise, že se prostě ty ledy podaří prolomit.
No, vypadá to vlastně, že můžeme říct, že máme takové 2 jasné scénáře, tedy buď takovou dohodu trochu sešitou horkou jehlou, nebo ten odchod bez dohody, což by pravděpodobně vedlo k nějakému chaosu. Co teď Británie tedy čeká, co znamená ten Brexit bez obchodní dohody?
Velmi zjednodušeně řečeno pro naše posluchače, každá hloupá matice, která by zamířila z jedné strany na druhou Lamaňského průlivu, by byla zatížená tarifem. Prostě cokoliv, jakýkoliv stromek, jakýkoliv kus laminátu, který by zamířil jedním či oním druhým směrem, by najednou místo jedné setiny centu prostě stál třeba třikrát tolik a potom ten koncový produkt by byl mnohonásobně dražší. Myslím si, že musíme taky říct to, že prostě pořád se obě strany potýkají s pandemií koronaviru. Je tam spousta neznámých i bez samotného Brexitu, tak ta nervozita v Británii je i kvůli tomu obrovská. Ale ty, jak jsi sformulovala tu otázku, tak já bych tam vlastně jakoby možná dal tu odpověď, že pořád Britové už, a to nejsou jenom ti, kteří fandí Brexitu, ale i ti odpůrci, tak čekají na jednu nějakou konkrétní hmatatelnou věc, u které by si mohli říct, tak vidíte, Brexit se vyplatil. A já si myslím, že tenhle okamžik ještě úplně nenastal. My jsme mohli v posledních dnech sledovat, že to zkusil třeba ministr zdravotnictví Hancock a někteří další předáci konzervativní strany u té vakcíny firmy Pfizer, kterou Britové jako první v Evropě schválili a teď, když se spolu bavíme, tak už byli naočkovaní první pacienti a oni řekli, hele, tohle, že jsme první, tak to je díky Brexitu. No a ono se samozřejmě velmi rychle ukázalo, že to není díky Brexitu, vzali zpátečku, dokonce i sám Boris Johnson to potom jakoby vzal zpátky, že to vlastně úplně díky Brexitu není. No a teď, když se spolu bavíme, tak přišla třeba obrovská ťavka, která byla i v Británii hodně medializovaná, že A to je fakt podle mě, až budete jednou svým dětem vysvětlovat slovo pokrytectví, tak to, tenhle příběh je podle mě úplně super. Že jeden z, jakoby z hlavních brexitářů mezi britskými průmyslníky, Sir Ratcliffe, řekl, že továrna v anglickém Bridgendu, kde se měly montovat SUVčka, auta Grenadier, no tak v Bridgendu nebude a že nakonec tedy ta výrobní linka bude ve Francii. Že nebude 500 pracovních míst, nebude příspěvek britské ekonomice. A britský, já nechci tady zahltit Checkpoint nějakými nudnými čísly, ale jedno číslo mi tedy přišlo fascinující z posledních hodin, že britský automobilový průmysl očekává, že když se to fakt nepovede, vyhraje ten černý scénář, tak produkce aut ve Velké Británii klesne z nějakých 1,3 milionů až maximálně 1,6 milionů na úroveň 800 tisíc vozů. V podstatě může klesnout na polovinu, což je podle mě naprosto katastrofální a mělo by to naprosto šílené implikace.
Probrali jsme tedy ta dlouhá vyjednávání, únavu diplomatů, zazněla nějaká čísla a to, co Brexit znamená pro obchod. Pojďme se ale trochu podívat i na tu emotivní úroveň celého vystoupení Velké Británie z EU a na emotivní úroveň i tohoto náročného období. 5, 4, 3, 2, 1,
od toho referenda, které se z dnešního pohledu opravdu zdá, jako že bylo v minulém životě, budí Brexit obrovské vášně po celé Evropě i u Britů samotných.
Well, it means we get our own defence, independence, and we make our own laws. Yeah. And we get our sovereignty. Yeah, and we don't take orders from anybody else.
No a my vlastně každý můžeme přidat i své zpravodajské zkušenosti.
Protože před rokem, nebo už skoro před rokem v lednu, když Británie odcházela z Evropské unie, tak jsem ten den byla v Bruselu a byl to pro Brusel tady opravdu smutný den. Všichni to vnímali jako chybu, jako loučení dlouholetých kamarádů. Tedy kromě Nigela Farage, který si tiskovou konferenci v Europarlamentu vyloženě užíval. To je ale trochu stranou. No a Joli, ty jsi vlastně úplně ve stejné době byla přímo v Británii. Jak to tam vnímali?
Já jsem byla nejdřív v přístavním městě Douvru, což je taková vstupní brána z Evropy do Británie. No a potom na samotný Brexit toho 31. ledna jsem byla v Londýně. Bavila jsem se tam se spoustou lidí a z těch rozhovorů bylo evidentní, jak je britská společnost v tomhle směru rozdělená, tedy ve zkratce. V takové koncentrované formě jsem to pak zažila i ve Westminsteru, kde davy buď bujaře oslavovali, anebo truchlili, nic mezi tím. Velice silné pro mě potom byly ty noční oslavy, kde jsem mimochodem taky viděla Nigela Farage, takže on měl asi hodně napilno ten den, když zvládl být v Bruselu i v Londýně. On tam stál na pódiu, hrála písnička We Are The Champions od Queen a příznivci Brexitu zpívali a tančili. No a potom to samotné odpočítávání Brexitu, rozvodu z EU, tak to byly obrovské emoce. No a pamatuju si, jak jsem se nějaké probrexitové paní, co byla od hlavy až k patě oblečená do věcí s potiskem britské vlajky, tak jsem si jí zeptala, co se pro ní s Brexitem vlastně změní. No a ona mi řekla, že neví. Takže o tom jsem potom nějakou chvilku přemýšlela.
Na začátku jsme zmínili, že celý Brexit znamenal i obrovské zemětřesení uvnitř britské politiky a prakticky po celých britských ostrovech. Mluvíme tedy o těch prosincových, takzvaných vánočních volbách. Jirko, ty si vlastně ty volby jel sledovat přímo z místa. Když tady pomineme trend fotek a psů u volebních místností, který se tehdy na sociálních sítích rozmohl a který nás hodně těšil, co ty parlamentní volby znamenaly a jak ovlivnily ty poslední brexitové měsíce?
No tak ty parlamentní volby byly definitivní stopkou nadějí toho tábora setrvání v Evropské unii, protože tam jim se opravdu jakoby přepálil ten záchranný kruh, který ještě jakoby nějak měli. Ale myslím si, že i ty parlamentní volby potvrdily to, a teď bych navázal na to, co velmi dobře říkala Jola, že to prostě všechno je jedno velké vítězství emocí nad fakty, že Prostě neuvěřitelná koncentrace lidí v zemi, u které bychom to netušili, vůbec nebyla schopná právě se podívat dál než za ten první roh, včetně těch lidí, které by to mělo strašně zajímat, protože třeba je obrovský segment Britů, který má, to jsou ti bohatší, třeba bílí Angličané, který má nějaký druhý domov tu ve Francii, tu ve Španělsku, tu v Řecku. A oni si vůbec jako nedali tu práci, aby se zamysleli nad tím, no jak to po Brexitu asi bude vypadat pro nás z hlediska plácnu evropského zdravotního pojištění, toho, jestli se budu moct kontinuálně zdržet víc než 3 měsíce tam či onde, aniž bych ztratila práci, respektive aniž bych ztratil zdravotní pojištění a podobně. Tak tohle je taková věc, která mě asi jako úplně první napadne. A abych úplně neutíkal z tvojí otázky, no tak samozřejmě to bylo velké symbolické vítězství Borise Johnsona, kterému to vytvořilo nějakou takovou tu buffer zone, nějaké to nárazníkové pásmo, že se mohl nadechnout a říct tak, teď není jako nějakou dobu na obzoru žádné hlasování a my si to uděláme podle sebe. A vypadalo to, že právě to je i vlastně jako hrozně dobrá zpráva pro ty rozhovory brexitové, že tam bude vyjednávací tým s opravdu silným, úplně neomezeným mandátem. No ale vidíme, že to těm brexitovým rozhovorům nepomohlo vůbec.
Pojďme se ještě krátce zastavit u britského premiéra. On u kormidla vystřídal Terezu Mayovou, která si odsloužila zhruba 3 velmi tvrdé roky, během nichž se jí nepodařilo dosáhnout té první rozvodové dohody. Johnson, jeden z těch asi nejhlasitějších propagátorů Brexitu v roce 2016, nastoupil loni v létě na její místo. Dohodu jeho tým na základě návrhů Terezy Mayové vyjednal a ještě se mu podařilo drtivě vyhrát ty volby. Jaký symbol on představuje a závisí jeho kariéra na tom, jak to bude po novém roce, nebo jde o takového toho charismatického politika, který ustojí lecos?
No, já si myslím, že asi obojí je pravda, protože na poměry asi jakéhokoliv jiného civilizovaného státu po těch všelijakých jako fejlech a porážkách by Johnsonova kariéra za normálních okolností už byla v troskách, ale on dokázal jako znovu povstat a prostě pořád vede Spojené království a přesně to, že teď nejsou na horizontu žádné parlamentní volby, tak pořád jakoby udržuje tu jeho pozici relativně silnou. No ale tady bych si zase pomohl tou pandemií koronaviru. Já si myslím, že pokud se vlastně znásobí ekonomické problémy Spojeného království, Brexit šíleně zvýší ceny, dopadne to na ty běžné Brity a ještě budou zase teď ve druhé nebo případné třetí vlně velmi špatná ta koronavirová čísla a propadne se popularita konzervativní strany, tak samozřejmě můžeme zažít jakoby předčasný konec politického kariéry Borise Johnsona, byť si to teď úplně jako v té praktické rovině neumím představit a taky myslím si, že v té současné situaci, která je naprosto šílená z hlediska jako Spojeného království, by se asi do vládnutí v téhle zemi nikdo úplně nehrnul.
Když se ještě vrátíme nebo zasoustředíme přímo na Brity, jak se tam vlastně teď o Brexitu mluví? Když se třeba podíváme na mediální pokrytí, plní vlastně Brexit ještě první strany novin?
No, myslím si, že teď ustoupil jednoznačně té pandemii, ale jinak je to v podstatě pořád tak, že ta média jsou v těch svých ideologických zákopech pohledu na Brusel, na Evropskou unii. Tam si myslím, že se nikdo nepohnul ani opíť. Ta média pořád píší víceméně ve stejném tónu a to je vlastně věc, která už jste tady zmiňovali tu rozdělenou společnost. Je to opravdu variace na to, co zažíváme v České republice, je to variace na to, co vidíme ve Spojených státech. Tak vlastně ten split, to rozdělení, a je to pořád plus minus 50-50, je něco, co je vlastně obrovskou prohrou všech. A myslím si, že ještě větší prohrou bude, pokud se budou prohlubovat separatistické tendence v Severním Irsku, pokud se budou prohlubovat tyhle tendence ve Skotsku, tak už jako nejenom ekonomicky ta Británie už nebude tak velká, ale opravdu za nějakých pár let můžeme vidět, že to nebude Spojené království, ale bude to rozpojené království.
Pojďme si říct, co se vlastně od ledna, ať už tedy dohoda bude nebo nebude, co se pro Brity změní. Mohl bys zmínit nějaké ty nejvýraznější změny?
No já si myslím, že ta nejvýznamnější změna bude třeba i fyzicky prostě v cestování do zemí Evropské unie, ať už to bude jakýmkoliv dopravním prostředkem. A myslím si, že třeba obyvatelé opravdu těch oblastí podél kanálu La Manche zažijí peklo v podobě těch obrovských front kamionů, protože i kdyby ta dohoda byla a nějakým způsobem se jako rekordně rychle schválila, tak tam stačí, že přibude nějaký jeden papír nebo dva papíry, které ti kamionáci budou muset jako vyplňovat, odevzdávat. A vlastně v Calais, Dunkerku, Douvru, Folksnu, dalších místech prostě vzniknou šílené zácpy. Myslím si, že ten dopad, co se týče nárůstu těch cen, to je prostě věc, která je naprosto zásadní. A musím znovu zmínit ty tarify. Prostě když nebude dohoda, tak se začne obchodovat mezi těmi dvěma celky, mezi Velkou Británií a mezi Evropskou unií podle pravidel Světové obchodní organizace. A najednou tady nebudeme mít prostě zónu volného obchodu a cokoliv, co se dováží nebo vyváží, tak bude zatíženo nějakým clem. A ta cla jsou v některých případech úplně jako podle těch pravidel Světové obchodní organizace jako fantasmagorická. Mě fascinovalo, když jsem jako zjistil, že třeba když se vyváží skotská whisky do Indie, no tak každá láhev je zatížena 150% clem. Tak a znovu říkám, prostě dneska máme spoustu továren slavných značek a nemusí to být jenom automobilky, které mají své montážní závody ve Spojeném království. No a když každý nýtek, každý kus plastu se najednou jakoby prodraží a že ten konečný produkt by najednou nestál 10 000 liber, ale stál by 12 000 liber, no tak si to ta firma sakra rozmyslí, jestli nebude pro ní strategičtější přesunout tu výrobu tamhle do Rumunska, do Moldavska nebo někam jinam. Ale to už je opravdu ten spíš jakoby střednědobý horizont.
No a když se na závěr vlastně ještě trochu vrátíme k těm emocím a nějakým takovým závěrem, co bys nám řekl k těm čtyřem brexitovým rokům? Byly to dlouhé roky, skoro neuplynul den, abychom se o tom nebavili nebo aby nebyla nějaká zpráva. Jak ty to vnímáš?
Byly to, Evo, jako dlouhé roky, ale svým způsobem i krátké, protože akorát jsem se o tom bavil nedávno se svými kamarády a oni si pořád strašně pamatují ty emoce těch prvních hodin po zveřejnění těch výsledků. Viděli tu reakci okolí, ty protažené obličeje nebo naopak veselé obličeje. Ale já možná překvapím posluchače tím. Já zkusím říct jakoby jednu věc, kdy se budu snažit ten Brexit obhajovat. Já si myslím, že Britové si potřebovali dokázat a vlastně pořád potřebují dokázat, že se vyvážou z těch, jak říká Nigel Farage, jako osidel Evropské unie, z toho jha, z toho chomoutu. Je to taková trošku filozofická věc. My vlastně z ty 4 roky vidíme, jak je hrozně těžké tady tu smlouvu s tím pomyslným mobilním operátorem zrušit. Ty si řekneš, já chci přejít od jednoho k druhému operátorovi, nebo chci ten mobil třeba zahodit úplně. A nikdy by tě nenapadlo, že to bude trvat 4,5 roku. A Britové prostě si potřebují dokázat, že to dotáhnou. A budou si potřeba dokázat, že i když už nebudou v Evropské unii, tak slunce vyjde, prostě v Severním moři pořád budou plavat makrely, pořád je někdo vyloví, pořád si je budeš moct koupit a pořád se bude hrát Premier League a pořád budou tamhle havrani na Tauru nebo jinde. A to si myslím, že jako je, sice si za to nikdo nic nekoupí, ale i kvůli tomuhle pocitu, což si myslím, že by asi podepsalo hodně z těch 17 milionů Britů, kteří hlasovali pro Brexit, tak tohle opravdu stojí jakoby za to dotáhnout.
Jirko, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a my už hlavně doufáme, že až zítra v poledne tento díl vyjde, bude už zcela jasno, že budeme vědět, jestli Britové od ledna vkročí do takového polovičního neznáma s dohodou nebo do toho úplného bez dohody.
Jsme u konce dalšího dílu. Děkujeme, že Checkpoint posloucháte, ať už na webu Seznam zpráv nebo třeba v aplikacích.
Třeba nám můžete dát i hvězdičky nebo recenze a my za to budeme moc rádi.
A pokud máte nějaké připomínky, rady, otázky nebo třeba nedej bože stížnosti, dejte nám vědět na mail audio@firma.seznam.cz nebo na Twitter.
Buď pod hashtag checkpoint_Joleva a nebo nás třeba i označte. Já jsem tam jako Jolana_H a Eva jako Eva_Souk.
Příští týden ve čtvrtek se na vás těší Eva
a Jolana.